Aquae sapientia salutis potabit illum. Algo así como beber da auga da sabedoría. Sobresaliente metáfora ás portas deste mosteiro de Poio ou con maior precisión ás portas destes mosteiros, xa que son dous edificios anexos de planta prácticamente xemelga os que se erguen sobre esta parroquia de San Xoán de Poio. Deidades diferentes, certo é, pero cunha historia para compartir que arrinca no século VII e que resulta difusa ata a metade do XV, cando se instala a congregación de San Benito de Valladolid. Así, poderíamos dicir que o recinto primixenio é o mosteiro benedictino e o posterior é o mosteiro mercedario. A vida monacal daqueles benedictinos experimentou un cambio no século posterior á súa chegada, cando o rei Carlos V concedeulles un privilexio para que fose colexio maior de pasantes e teoloxía. Nesta etapa é cando dous nomes relixiosos quedan ben sellados á historia do mosteiro, o pai Sarmiento e o pai Feijó. O legado arquitectónico dos benedictinos, o mosteiro, cos seus famosos claustros e a remodelación da igrexa medieval, hai que engadir tamén esta fonte que nos deu a benvida, iniciada a finais do século XVII e concluída a mediados do XVIII, según din que aquí residiron as súas augas proveñen dunha mina situada no Monte Castroe. A auga é vida, e desta nutriu a horta monacal, de cuxa fertilidade dá conta outro dos elementos arquitectónicos enlleiros do lugar, ese magnífico hórreo levantado no XVIII e que se mantén como fedatario histórico da súa bonanza. Esta auga viron a correr os monxes benedictinos ata 1835, ano no que tiveron que abandonar o mosteiro resultado das desamortizacións dun tal Mendizábal. Pasaron 55 anos ata que a vida monacal regresou a estes muros e non vestida co mesmo hábito, senón co dos frades da orde mercedaria que iniciaron a restauración e ampliación do recinto religioso. Levantouse o imoble que actualmente é sede do Concello de Poio e que nun principio compartiu co uso docente e xudicial. Tamén lles corresponde o segundo edificio monacal, como dicíamos, prácticamente réplica do primeiro, pero con máis alturas dado o noiro sobre o que se construíu e cunha capela sobresaínte á beira oposta da igrexa primeira. Entrados no século XX, en 1959, recuperou a súa educación confesional abrindo o Colexio Maior de Filosofía e Teoloxía. Empezou así outra etapa culturalmente áxida para o mosteiro de Poio, onde a comunidade foi reputada musicalmente polo seu coro, pola destreza artesana a elaboración de murais con teselas de mármore ou a importantísima labor sociocultural que emprendeu en 1903 coa escola nocturna para que niría a emigración. E neste século pasado, cando o mosteiro de Poio declarase Monumento Histórico Artístico en 1971, e no 1989 a Deputación Provincial entrégalle unha das súas medallas de ouro da provincia pola súa acción cultural, espiritual e formativa. Con todo, aquel fluir cultural conclúe co peche do Colexio Maior a finais da década dos 70. Pola súa manda, os pais mercedarios que quedaron continuaron con outra encomenda, a Hospedería do Mosteiro, aberta desde 1972. Lémbranme que para a orde mercedaria, Poio segue sendo un emprazamento referencial. Todo patrimonio material e inmaterial que atesoura atopa un valedor nesta mesma década en que estamos, cando se constitúe a Asociación Cultural Amigos do Mosteiro de Poio. E ata aquí a historia, máis ou menos 12 do mosteiro. Por certo, falando de dozuras e amargores, o pasado tamén fala da actividade dunha fábrica de chocolates que tras 12 anos acabou pechando en 1934 porque foi a ruína. Seguimos gozando da panorámica da ría de Pontevedra que permite extramuros este mosteiro antes de decidir por onde seguir, pola variante espiritual do Camiño de Santiago ou polo roteiro do Pai Sarmiento. Esta é unha publicación divulgativa financiada polo Plan Social ENCE.